555 kHz, 9390 kHz, 31 metr, 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondagi ayollar huquqi haqida. Afg'oniston ayollarining o'tgan yillar ichida ma'lum muvaffaqiyatlarga erishganliklariga qaramay, hali ham jiddiy muammolar bilan ro'para bo'lib turganliklari aytiladi. Atrof mintaqadagi hukmron bo'lgan qoloq urf-odatlar kuzatuvchilarining aytishlaricha, ayollar taraqqiyotiga moyillik qilayotgan omillardan sanaladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkanning mana shu lavhasi Afg'on ayollari masalasiga bag'ishlangan. Marhamat, tinglang.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay: mamlakat bo'ylab ommaviy qabrlarning mavjudligi Afg'oniston aholisining taxminan 30 yillik jang-jadallardan qanchalik aziyat chekkanliklariga dalolatdir, dedi. Prezident Karzay poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida davlat ommaviy qabrlar omillarini ushlab, ularni jazolash uchun tez orada biron bir amaliy ish qila olmasligini e'tirof etgan holda, o'tgan yillar davomida insonlarni ommaviy shaklda qatl etganlikka gumon qilingan shaxslarning ishi tegishli idoralar va sudda tekshirilmoqda, dedi.
این مهم است که جای که گورهای دست جمعی پیدا میشن اونجا فوراً زیگش و یاد بودی ایجاد شود.
Ommaviy qabrlar paydo bo'lgan joylar tezda tekshirilib, u yerlarda qurbonlar xotiralarini abadiy qilish uchun maxsus obidalar qurish muhim. Ommaviy qabrlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan shaxslarni mahkama qilish uchun ba'zi bir ishlar amalga oshirilgan. Ularning ishlari Afg'oniston sudlarida tekshirilmoqda. Prezident Karzay shuningdek Afg'oniston aholisi uchun yaxshi kelajak orzu qilib, ular qayta zo'ravonliklar qurbonlariga aylanmasliklari uchun jiddiy choralar ko'rish lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, Afg'oniston rahbari hali ham bir qator Afg'oniston aholisi, chet ellik harbiylar va ba'zi bir afg'onistonliklar tomonidan o'z uylaridan olib ketilib, dom-daraksiz yo'qolayotganliklari borasida afsus bildirdi. Karzay bu jiddiy bir masala bo'lganini uqtirib, shaxsan o'zi ushbu jarayonni kuzatib borayotganini tilga oldi. Bir qator kuzatuvchilar o'tgan yillar davomida gunohsiz insonlarni ommaviy ravishda qatl etib, ommaviy qabrlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan shaxslarning hanuzgacha ushlanib, mahkama etilmaganliklariga, davlatning zaifligi va ayni holda jurm jinoyatlarga qo'li bo'lgan shaxslarning davlat baland martabali lavozimlarida joylashib olganliklarini dalil qilib ko'rsatmoqdalar. Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar: mamlakatda adolatni ta'minlash uchun Afg'oniston davlatidan turli jurm jinoyatlar omillari, ayniqsa ommaviy qabrlar sababchilarini ushlab jazolashini so'radi. Hanuzgacha Afg'oniston bo'ylab 100 dan oshiqroq ommaviy qabrlar paydo bo'lgan. Ushbu qabrlarni o'tgan 30 yil davomida qarama-qarshi tomonlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlar oqibatida vujudga kelgani aytiladi. Qator kuzatuvchilar fikricha, insonlarni ommaviy ravishda qatl etib, bir joyda ko'mish 1978-yili davlat to'ntarishi natijasida hokimiyat tepasiga kelgan Moskvaga tarafdor afg'on kommunistlar davrida boshlangan. Shuningdek, hokimiyat talashib o'zaro urushgan mujohid fraksiyalar hamda toliblar ham o'z muxoliflarini ommaviy qatl etishdan ayamaganlar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Texnik kamchilik uchun uzr so'raymiz. Ayollar, Afg'oniston ayollari huquqlari haqidagi lavhamizni keyingi eshitirishlarimizda tinglashingiz mumkin. Hozir tinglovchi minbariga navbat beramiz.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshitirishining bugungi sonida navqatlik oddiy fuqaro uyini tintuv qilgani kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qildi.
Yetmi uyumi xazayni menman. Men o'zim hayotim, o'zim oilam, o'zim kelgan, o'zim bog'larim. Bizda erkak g'urur bor, qo'rqish yo'q.
7 yildan beri o'g'lining qotillarini qidirayotgan ona O'zbekiston davlat rahbarlarini sudga bermoqchi.
Unga po'pravon chiroyli ekan. Ilovaz burdeni ugovorno zelon.
Samarqandning ko'p qavatli uyda yashovchi tinglovchilar hokimlik vakillari harakatlaridan arz qildi.
Ayam dadam yo'qlar, ruxsat turinglar deyishiga qaramasdan devorni yiqitib ketgan. Uyda odam bo'lmasa, nima qilishga men haydovatni yuri bo'lgan bilan meni haqqim bo'lmasa ham shunaqa qilish kerak emas edi-ku masalan. Shunda yaxshi gap bilan qilsa bo'ladi-ku. Qo'pollik bilan shunday haqorat bilan ana qilib ketishyapti-da.
Qirg'izistonning janubida joylashgan Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovdan tahririyatimizga qo'ng'iroq bo'ldi va u uyiga tintuv o'tkazish uchun kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini so'zlab berdi. Kozimjon To'raqulovning so'zlariga ko'ra, bitta jiyanini diniy ekstremizmda ayblab qamagan huquq-tartibot idorasi xodimlari tungi soatlarda tintuv o'tkazish uchun uning uyiga kelgan. Kozimjon ularning yaxshi niyatda kelmaganini gumon qilgan. Shu bois uyga kirishga uringan militsionerlardan cho'ntaklarini ko'rsatishni talab qilgan. Shunda ulardan birining yonida Hizbut Tahrirning varaqalari va kitobchalari borligi aniqlangan. Buning ortidan janjal chog'ida esa militsionerlardan biri Kozimjonning otasiga qarata o'q uzgan. O'q otaga tegmagan va oxir-oqibat militsionerlar bu xonadondan qochib chiqib ketgan. To'raquluflar oilasi militsionerlarning bu bedodligidan shikoyat qilib, mahalliy va respublika rasmiy idoralariga murojaat qilgan. Kozimjonning so'zlariga ko'ra, hozir bu voqea Novqatda duv-duv gap bo'lyapti. Biz voqea xususida dastlab o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf aniqlagan tafsilotlar bilan tanishmoqchimiz. Marhamat, tinglang.
Kunigacha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'sh viloyatining Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovni Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilib, uyida tintuv o'tkazmoqchi bo'lganlar. Biroq tintuv kutilganidek natija bermadi.
Onam shart va azamatni kurtkasi uchun seni tekshiraman deganda, ularda Hizbut Tahrirda o'sh varaqalari, kitoblar, daftarlari bor ekan. Onamni kurt bordi, onam yiqilib tushdi. Birinchi onam otamni ugrajat qildi, keyin otam onamni yo'lini to'sib tag'in meni ot bo'lmasa degandan keyin sotrudnik o'kirgan xodimi Sartov Azamat otamga boshini ustidan birini to'xtatdi, ikkinchisini oyog'ini tagiga otdi,
dedi Kozimjon To'raqulov. Biz ushbu holat yuzasidan ma'lumot olish uchun O'shdagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi navbatchisi bilan telefon orqali bog'landik. Tinglaganingizdek, bizga ma'lumot olish uchun mahalliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga kelishni taklif qilishdi. Biroq ozodlik muxbirlari boshqarmaga borganlarida o'zini tanishtirmagan xodim boshqarmada hech kim yo'qligini aytdi. O'z ismini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlaridagi rahbariy lavozimlardan birida ishlovchi ishonchli manbaga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Novqat tumanida maxsus amaliyot o'tkazganlar. Amaliyot chog'ida ular Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilinayotgan fuqaro uyiga tintuv o'tkazish uchun kirganlar. Organ xodimlari tarafidan viloyat prokuraturasidan tekshiruv o'tkazish uchun rasman berilgan sanksiya ko'rsatilishiga qaramay, fuqaro o'z yaqinlari bilan milliy xavfsizlik xodimlariga tahdid qilgan. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lganlar. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari faqat qonun doirasida harakat qilganlar va ular faqat bir marotaba ogohlantiruvchi o'q uzganlar, dedi ishonchli manba.
O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf Qirg'izistonning Novqat tumanida yashovchi To'raqulovlar oilasini tintuv qilish chog'ida oila a'zolari o'q uzgan militsionerlar voqeasi haqida aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar hozircha mana shular. Ozodlik to'lqinlarida esa tinglovchilar ko'p hollarda huquq-tartibot idoralari qo'lga olingan shaxslarning yoniga maxsus ravishda ashyoviy dalil, masalan, giyohvand modda yoki varaqa tashlab qo'yish haqida ko'p bor so'zlaganlar. Kozimjon To'raqulov esa uning uyiga shu niyatda kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini aytdi. Shu bois biz bu voqea ortidan Kozimjon To'raqulov bilan suhbatlashishga qaror qildik. Kozimjonga yana bir bor bog'lanib, buni qanday qilib fosh qildingiz va bunday qilishga militsionerlardan hayiqmadingizmi deb so'radik. U Novqat tumani militsionerlarining uning iziga tushganiga sabab bo'lgan voqea bilan suhbatni boshladi.
Meni jiyanim O'rozboy Ismoiljon Muhammadovich qo'pamni o'g'li, menga jiyan bo'ladi. 1-oktyabrda Novqat sabikasi bo'yicha taqsitava bo'lib, kelin Hizbut Tahrir bo'lib 1900ga bekardan bekar qamalib ketgan. Men shu vovrena jiyanimni 5,000 dollar yoki 10,000 dollar sotib ololmaganmiz, men bu yerda bo'lmaganman. Onam qari, otam qari, bular yugurolmagan. Opam kasalmand, o'sha bu o'zi yetdim jiyanim. Kim pul to'lab chiqib ketgan, qo'yib yuborgan, pul to'lolmaganlar eskirani buni Hizbut Tahrir bo'lib qolgan. Buni biz hamma zakazat taqib qilib beramiz, xudo xolos. Shu bolalar ustidan men ish qilib yurganimga, meni orqamdan tushgan tipi buni ham Hizbut Tahrir deb qamaymiz deb meni Pakistonga qilishgan kelgan. Biz buni ushlab oldik.
Qanday qilib ushlab oldingiz?
Nega buna sanksiyani ko'rsatish to'g'ri deb nizom marshat qilmayman deb verandamga kirgizdim. Uyimni ichiga kirgizmadim, verandamga kirgizdim. Kirgizdim, tamam, otam bilan onamga aytdim, onajon dedim. Bular bizni fasfasha qiladi, geroin, peroin, razmi, ulardan valina predimetlar bo'lishi mumkin desam, undanki onam aytib bo'lmiz, bitta-bitta tekshirib kirgizamiz dedi, eskalarni kirasizlar dedi. Bittasi juda qadajuyat qilib qochyapti, men tutmasin dedi. Onun Türkiye'si bir şey oldu. Devletin için önce içinde önce varakalar beni pastacı kıyanı, varakalar, daftarlar, üniversiteler bugün beni pastacı kılıp o çilekli bu tahriz derler, beni yigirme yerine kamerayı aldı.
Ona izi şücaatı ki koyar gol yapman. Lekin milisi adamının çoğuntakini kavlaşka fukaranın hakkı var mı?
Kendi işte kendi hakkı yok. Hamda xati yo. Normal gramatni o'tsemol ozodlik alindaqa nimasini
tasdiqlab ekan. Siz Qirg'iziston fuqarosisiz, lekin O'zbekiston jinoyat kodeksida davlat idoralarida ishlovchi shaxslarga bo'ysunmaslik degan bir modda bor. Uni cho'ntagini kavlasangiz yoki unga bir daxil qilsangiz, siz jinoyatchi bo'lib qolishingiz mumkin.
Sabab boru, ular sotrudnik, gospodarni sotrudnik bo'lsa, betni uyimni xazaini menman.
Qozimjon aka, men o'zim bitta savol bersam mayli. Prosta men uchun qiziq, tinglovchilar uchun ham qiziq. Bilasizmi, mana shu Hizbut Tahrir degan masala, masalan, Qirg'iziston janubida ancha jiddiy masala. Haqiqatda Hizbut Tahrirda
aloqa yo'q. Masalan, hujjatlarim, men ko'chani bolasiman. Menga qiziq yo'q, kim Gilladin, kim terrorist, kim vahabist, kim Hizbut Tahrir. Men o'zim hayotim, o'zim oilam, o'zim sevgim, o'zim bolalarim. Men o'zimni yo'lim deyman. Qirg'iziston nizo bo'lsa, bizda erkak urush bor, qo'qish yo'q. Biz o'zimiz haqqimizni lugoje talab qilamiz.
Uyga tintuv o'tkazish niyatida kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini aytayotgan Novqatlik Kozimjon To'raqulov bilan suhbatni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Tinglovchi minbar eshitirishni davom ettiramiz. Tahririyatimizga o'zini Samarqand shahrining Sartepa mahallasi yashovchisiman deb tanishtirgan ikki ayol qo'ng'iroq qildi. Ularning aytishicha, ular yashaydigan tumanda viloyat hokimligi rasmiylari ko'p qavatli binolarning oldidagi maydonchalarda aholi tomonidan ekilgan gulzorlar, tomorqalar, atrofini o'rab qurib qo'yilgan kichikkina hovlilarni buzmoqda. Ba'zi hollarda yashovchilarni ogohlantirib, ba'zida esa ogohlantirmay tomorqalarni buzayotgan hokimlik vakillari bunga e'tiroz bildirgan oilalarni qamoq bilan qo'rqitmoqda, dedi bizga murojaat qilgan ayollar. Ular bilan qurgan suhbatimizni
bilasizmi, mana bu domlarni oldidan hovlilar qurib olgan edi odamlar, endi motor bosmasin u bu deb odamlar o'ziga saroy yaratib olgan edida. Bu yerda endi man bir guruh ayollar nomidan aytyapman, 129, 128, 130 domlarni nomidan. Endi bular ham aytishyaptida, hozir man rizo olgan edik.
Domlarni oldida odamlar o'zlariga uy qurib olishganmi?
U ham emas, bilasizmi, devor qilib kichkinagina qilib devorcha qilib shunaqa qilib olishganda, nima hovlichaga o'xshab
oshxona qurishgan yoki tandir qurishgan shunaqa?
Shunaqa ha.
Yoki unda atrofini o'rab so'ri qo'yishgan, tashqariga chiqib o'tiramiz deb shunaqa nimalar deydi?
Shunaqa ha, o'zlariga sharoit qilib olishgan edida. Avvallari shunaqa nima chiqindilar tashlangan yomon bo'lib yotardi. Endi odamlar tozagina qilib olgan edi. Hozir bir kim ko'rsangizlar, agar hamma yer shunaqa rasvo bo'lib, muzxona bo'lib ketganda, endi qilib tashlashgan hammanikini. Mana beryapman yana bitta qo'shimizga, xo'p.
Aha.
Mana. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi?
Ha, rahmat. Sizni nima izi bordi? Nima izi buzishyapti?
Umuman yashash qo'ymay, hamma joyda so'roqsiz, xuddi bir bomba tushgandek, odam o'z huquqini ham ana qila olmay qolar ekan bunday paytda. Mustaqil bo'lsagan hech mustaqilga o'xshamadikda, xuddi minus bosgandek hamma joyda urib obod tiq, xotinini jinnixonaga tiq, erini qamoqqa tiq. Bir yaxshi gap yo'q, bilmayman bu nima ahvol. Seksa davlatniki san yer uyingmas, bir orqamizni 3 metrini tozalashga, 3 metrga yashashga haqqimiz yo'qmi? Orqangga deydi, vabshe chiqmaysan, yashamaysan. Ajektiklar vabshe qurmaydi. Ikki tomon ham o'zimiz tozalaymiz, daraxt ekan. Shunday biza yo'qligimizga so'roqsiz hamma joyni vayron qilgan. Bir og'iz aytish mumkin emasmi? Issiq suv yo'q, yashash sharoit yo'q. O'zimiz qandaydir kamgina sharoit qilsak ham shunga ham qo'yishmayapti. Bitirishga yashab bo'ladimi? Masalan, birinchi etajda biza vis quyam, kuchigam, pishagam hamma narsa eshigimizni tagiga qilib ketadida. Qishloqda oldiga uyimizda. Lekin bizda umuman chiqishga haqqimiz yo'q ekan. Harom bo'lyotsa yotadiki, haqlaring yo'q deb hamma narsani buzib, taqladi, sindirib ketdi qiyligini. Hamma joy bomba tushganday qilib.
Ha, ogohlantirishmaganmi?
Ogohlantirishgan vaqtiga odamlar yarmigacha buzib, chiroylikkina qilib, 1 metrmi 2 metr joy qoldirganda o'zlariga tozalab, shaqqa gulpul ekib chiqib kirishimizga deb qoldirsa, o'sha ham mumkin emas, yarim qarish ham mumkin emas. Dom bu sizlarga hovli emas deb qolgan joylarda ham vayrona qilib ketishdi. Hay 3 metrgacha iltimos. Qara, yarim metr kirisha, 1 metr qo'yganmiz-da, kirisha mumkin emas deb kazirovni buzasan deb yotibdi-da. Bilasizmi, tepamizdikilar bor-ku, kirini uyga yoysin. Yo, musorini uyga qilsin, derazalarimiz oppoq ishonsangiz, hamma musor bizning birinchi etaj tirzasiga. Kazirovga mumkin emasmi-da, men hayronman bunga. Bu qayerdan chiqqan qonun? Shunday rasvo bo'lib yotardi ko'chib kelganimizga musor bo'lib shu yerlar gitta chiroyli obodonlashtirganimizga faqat daraxt ekkanmiz boshqa narsa ekkan gul bilan daraxt ekilgan uy qilganimiz yo'q joy qilganimiz yo'q
o'sha daraxtlarni gullarni hammasini buzib ketdimi
ha daraxt gullarni ustiga tushdi hammasi shunida yaxshi gap bilan qilsa bo'ladi-ku qo'pollik bilan vaqtiga biz qancha xarajat qilib shu narsalar qilganimizda yaxshi gap yo'q shunday haqorat bilan ano qilib ketishyapti-da o'sha paytda shu gapni aytsa bizlar shu ishni qilmasdik hurmat ano og'ziga kelgan gapni gapirib haqorat qilib ketishdi
o'zini samarqand shahrining sartepa mahallasi yashovchisi deb tanishtirgan tinglovchilarimiz bilan suhbatni eshitdingiz bu tinglovchilar murojaatidan so'ng biz samarqand shahar hokimligi va viloyat hokimligiga murojaat qilib bu borada izoh olishga harakat qildik ammo murojaatlarimiz javobsiz qoldi Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Glinka ko'chasi 14-uy 14-chi xonadonda istiqomat qiladigan 70 yoshli Rimma Akimbayeva tahririyatimizga sim qoqdi. U O'zbekiston hukumati ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab qilib, xalqaro jamoatchilikka murojaat qilayotganini aytdi.
Unga po pravam chelyeka i na vozbrodenie ugovornoe delo na vsyu vlast.
Men BMTga to'liq hukumat ustidan jinoiy ish ochishini so'rab murojaat qilyapman dedi Rimma Akimbayeva. Undan bunday da'vosining sababi nima ekanini so'radik. Oydinlashishicha, bu ayolning o'g'li Artur Akimbayev 7 yil muqaddam xususiy tashkilot ochib, yaxshigina biznesni yo'lga qo'ygan vaqtda raqiblari uning joniga qasd qilgan. Rimma Akimbayeva voqeani shunday so'zlab berdi.
O'g'lini qayerdadir o'ldirib bo'lib o'ldiradi. Traumatologiyaga olib keladi bular. Uskinskiy maktab